And I wonder why I can't be with anyone else but you.
Is it something in your eyes? All your innocent lies that makes me feel like I'm lost here.
I'm wandering around in total disguise.
It was extraordinary, and for one too many, the love you saved in Sydney. Then you could stop the world for a while. Sometimes you may.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχω πολύ σοβαρή καταγγελία να κάνω σε βάρος του Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Αντώνιο. Πολύ σοβαρή καταγγελία.
Για να την ακούσω.
Κρύβει, παιδιά, κρύβει ότι είναι πλέον παππούς. Είναι ο παππούς Αντώνης. Να σου ζήσει το εγγόνι.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
Γέννησε η κόρη.
Η Έλενα γέννησε και την Άννα Μαρία.
Και
την
το χαμόγελο εδώ του παππού φτάνει από το ένα αυτί στο άλλο.
Να είστε καλά. Έχω αφήσει ρητή εντολή να με λέει Αντώνη το παιδί.
Δεν ξέρω. Αυτά θα τα συζητήσουμε με το παιδί. Γιατί υπάρχουν και οι φίλοι της οικογένειας που θα το συμβουλέψουν.
Τον καλό λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Παίρνω σειρά τώρα, παίρνω σειρά.
Έτσι, καιρός ήταν.
Λοιπόν, φαίνεται από τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή να δικαιώνεσαι που έλεγες, γιατί το έλεγες από την αρχή εσύ, ότι ο Μητσοτάκης σε αυτό το θέμα είναι αποφασισμένος και δεν θα αλλάξει η ρότα. Όποιες και αν είναι οι εισηγήσεις, μιλώ για το χρόνο των εκλογών.
Ναι.
Λες ότι πάμε σίγουρα για κλείσιμο τετραετίας.
Επιμένω σε ένα μείγμα εκτίμησης και πληροφόρησης, θεωρώντας ότι αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ο Μητσοτάκης. Και ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι αφού θεωρεί ότι είναι ένας πρωθυπουργός των κρίσεων και μπορεί να τις αντιμετωπίσει, έτσι ισχυρίζεται και εκτιμάται από τον κόσμο συμπλήν αυτό, καθένας έχει τα συμπεράσματά του, δεν μπορεί να έχει αφήγημα εκλογικό ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει μια πλειοψηφία 157 βουλευτών. Με το καλό του σενάριο θα έχει 151. Με το μέτριο σενάριο για αυτόν θα έχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αντί να συμβεί τώρα, να συμβεί μετά από 10 μήνες. Επίσης, θεωρεί ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για να συνεχίσει την ενίσχυση
και από τον τουρισμό.
Και από τον τουρισμό και γενικότερα. Και υπάρχει και μια. Άφησε και η Φόντερ Λάιν χθες μια δυνατότητα να υπάρχει και μια ενίσχυση από την Ευρώπη. Και το τελευταίο είναι ότι.
Και βλέπω σήμερα, να προσθέσω σε αυτό που λες, βλέπω την αυτεμπορική σήμερα που έχει τίτλο «Δύο άσοι της οικονομίας για υψηλή αύξηση του ΑΕΠ». Λέει ότι εκτός από τον τουρισμό και οι επενδύσεις πάνε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ναι.
Και υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που επικαλείται ο Πρωθυπουργός, ότι εγώ είμαι ένας θεσμικός τύπος και πιστεύω σε αυτό, απευθύνομαι στο κοινό μου που αυτό το εκτιμά, ένα κοινό ενδεχομένως να το εκτιμά αυτό και να του δίνει ένα asset που λένε και στο χωριό μου, και δεν θα το βγάλω από πάνω μου και θα πω προς το τέλος, γιατί όπως ξέρουμε αγαπητέ Νίκο, οι πρώτες εκλογές είναι μια πατέντα ελληνική και στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν έχουν προβλήματα πλειοψηφίας που εδώ δεν υπάρχουν. Θεωρώ λοιπόν εξαιρετικά απίθανο έως πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε εκλογές την φθινόπωρο. Γι' αυτό επέμενα για αυτούς τους λόγους εδώ και αρκετές μέρες ότι.
Δηλαδή λες ότι λες Αντώνη ότι ακόμη και αν δει, παράδειγμα λέω τώρα, ναι, το Σεπτέμβριο κάτω από το καλό κλίμα με τα έσοδα του τουρισμού κλπ. Να ανεβαίνει η διαφορά ξανά από τις 7, κάτι μονάδες που έδωσε η MRB σήμερα με τις εξαμηνιαίες τάσεις στις 9 ή στις 10. Δεν θα αξιοποιήσει το παράθυρο, ναι, της ευκαιρίας.
Θα το πω ανάποδα, όχι, γιατί εκτιμά, εγώ δεν το εκτιμώ, αλλά ο Πρωθυπουργός το φαίνεται το εκτιμά, ότι δεν κινδυνεύει η πρωτιά του. Εάν ήταν η τάση ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ τέτοια που θα δικαιολογούσε ένα πλησίασμα για να γίνει ντέρμπι το πράγμα, ενδεχομένως να το έκανα. Γι' αυτό αντιστρέφω αυτό που λες και λέω ότι όχι, όσο είναι η διαφορά κατά την γνώμη
ασφαλείας,
τους ασφαλείας, οι πιθανότητες θα πάνε προς το τέλος.
Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα ανάλυση. Έχει στοιχεία που την στηρίζουν. Προσωπικά εξακολουθώ να πιστεύω μετά από τόσες δεκαετίες στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι όποιος βρει ευκαιρία να κερδίσει με μεγάλη διαφορά την αξιοποιεί.
Μάλιστα.
Αλλά θα δείξει η ζωή. Θα δείξει η ζωή.
Ραντεβού το Σεπτέμβρη που λένε.
Ναι. Βέβαια υπάρχουν και μερικά ακόμη επιχειρήματα, όπως το γεγονός ότι θα πέσουν στη χώρα τα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού, που είναι αρκετά χρήματα και που μπορεί και αυτά να δίνουν αέρα προς το τέλος της τετραετίας.
Μπορεί. Και υπάρχει και ένας ισχυρισμός ότι, και νομίζω αυτό θα το δεχτείς και από την εμπειρία σου, ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο εκάστοτε, έχει καλύτερα δεδομένα για ένα επόμενο εξάμεινο από ό,τι έχουμε εμείς, έτσι.
Σωστό.
Έτσι, και από πληροφόρηση και από συμφωνίες που μπορεί να έχει και από κάτι που βλέπει που εμείς ακόμα και οι αρχηγοί των κομμάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να το δουν, έτσι νομίζω.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, και μία με τον υπουργό εργασίας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τέσσερα όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Δύο τριήμερα στην Κύθνο, στο υπέροχο ξενοδοχείο Κύθνος Bay, με αποκλειστικά, με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Zande Ferries, ένα δώρο που προσφέρει το kythnos.tv, το νέο site που αναδεικνύει τις ομορφιές της Κύθνου. Και πέραν του γεγονότος ότι θα μείνετε σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Κύθνος Bay, σας έχει κανονίσει το Κύθνος TV ένα δείπνο κάθε βράδυ στο φημισμένο στέκι του Ντέτζι στην πανέμορφη χώρα, αλλά και από ένα μασάζ στο All Day Bar Restaurant Μπαγιόκο στην εκπληκτική παραλία Απόκρουση, όπου θα έχετε και δωρεάν ξαπλώστρες. Και δύο στρώματα προφάιλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Κι αν είσαι επιχειρηματίας, άκου ένα νέο που σίγουρα θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Τώρα μπορείς να έχεις όλα τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται η επιχείρησή σου από την Κοσμοτέ και με την επιδότηση του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που καλύπτει μέσω βάουτσερ το 90% της δαπάνης. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr/business και μάθε για τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεσαι, αλλά και για τη διαδικασία αξιοποίησης της επιδότησης. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Η Προτέρια που κάνει πράξη τη νέα εποχή της ηλεκτρικής ενέργειας με υπηρεσίες και προγράμματα πιο φιλικά και πράσινα που απαντούν στις σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες. Εσείς γνωρίζετε τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Προτέρια SunSave. Είναι η υπηρεσία που συνδυάζει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη, οικιακή μπαταρία και την αντίστοιχη εφαρμογή που σας βοηθά να διαχειρίζεστε την ενέργεια που παράγετε. Με το Protergia SunSave μειώνετε δραστικά το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας και αποκτάτε ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο 18311 ή στο protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και υπουργό επί σειρά ετών, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα κύριε Βαρασάκη, καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, να σας κάνουμε την πρώτη ερώτηση που σχετίζεται με τις εκλογές και κυρίως με τις αντοχές της οικονομίας. Υπάρχει δυνατότητα στην ελληνική οικονομία, όπως έτσι διαμορφώνουν τα πράγματα στο τομέα της ενέργειας, να μπορέσει η κυβέρνηση να πρημοδοτεί για 10 μήνες τα ευαίσθητα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη και όσο είναι αυτό εφικτό για ένα τόσο μεγάλο διάστημα?
Είμαστε σε στάδιο, είμαστε σε φάση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και διεθνώς σε βάση επιδείνωση των προοπτικών. Δηλαδή καθημερινά, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, οι προβλέψεις επικαιροποιούνται προς το χειρότερο όσο διαφορά την οικονομία και όσο διαφορά τον πληθωρισμό. Άρα θεωρώ ότι τα χειρότερα δεν έχουμε δει ακόμα. Επομένως πρέπει να δούμε συνολικά τις προτεραιότητες. Η στήριξη των νοικοκυριών είναι μια πρώτη προτεραιότητα. Αλλά θα βάζα στις πρώτες γραμμές και το θέμα να εξασφαλίσουμε ενέργεια για το χειμώνα. Δηλαδή δεν έχουμε διασφαλισμένη την επάρκεια της ενέργειας το χειμώνα. Και γι' αυτό, όπως βλέπετε, ακούμε και συζητήσεις να γίνονται στην Ευρώπη για δελτία και άλλα ζωφερά πράγματα που ξυπνούν μνήμες του παρελθόντος.
Το ποντίκι σήμερα, κύριε Πρόεδρε, έχει τίτλο «Μακρύ καυτό καλοκαίρι» και μιλά για εφιάλτη στην Αθήνα από τα όλο και χειρότερα ενεργειακά σενάρια που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Βλέπετε κι εσείς ότι θα περάσουμε έναν μαύρο χειμώνα, ένα χειμώνα πρέπει που μπορεί να φτάσουμε και σε δελτίο για τα καύσιμα?
Αυτό λέω, ότι πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό. Αλλά ο κίνδυνος υπάρχει, διότι όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, υπάρχει, ο κίνδυνος αυξάνει. Διότι η Ευρώπη δεν έχει δικές της πηγές ενέργειας. Και επομένως χρειάζεται τώρα, δηλαδή πριν φτάσουμε το Σεπτέμβριο, να έχουν δημορφωθεί αυτά τα σχέδια. Αν έχετε δει, ο κύριος Ντράγκη στην Ιταλία είναι από εκείνους που είναι πιο ηχηρός και μάλιστα ζητάει και έκτακτη συνοκορυφή. Νομίζω και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να επισυχάζουμε, δηλαδή δεν πρέπει να πάμε την ευχή να μην συμβεί. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε να μην συμβεί. Δεύτερον, θέλω να σου πω και το εξής. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία σχολή σκέψη λέει, ωραία, αν έχουμε αυτό το αδιέξοδο, λέει, κοπεί εντελώς το ρώσικο αέριο, τι θα κάνουμε, θα βάλουμε δελτίο. Αυτό θα είχε λογική αν το πρόβλημα ήταν η ζήτηση. Αλλά το πρόβλημα της ενέργειας, ειδικά στην Ευρώπη, παραλαμβάνω, είναι πρόβλημα προσφοράς. Δεν έχουμε εξασφαλίσει προσφορά. Άρα η έμφαση πρέπει να πάει πώς διασφαλίζεις πηγές ενέργειας, πώς διασφαλίζεις όρους προμήθειας, πώς ελέγχεις τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών και μετά να έρθουν και μέτρα, ας πούμε, περιστολής της ζήτησης, εάν δεν φτάσουν τα πρώτα. Άρα μιλάω για ένα έκτακτο πρόγραμμα, για να μην το αναλύσουμε περισσότερο, δεν θέλει και μία δουλειά, ας το πω έτσι, υπηρεσιακή να γίνει. Αλλά εγώ θα ήθελα η κυβέρνηση, αντί να βγαίνει και να λέει ότι είμαστε ασφαλείς, ό,τι και συμβεί, να ενημερώσει τα κόμματα, τη Βουλή, το λαό, ότι έχει καταρτήσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το χειμώνα και να δώσει και τα βασικά στοιχεία αυτού του σχεδίου. Φοβάμαι δεν υπάρχει.
Βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις να μπαίνουν σε μια περίοδο αστάθειας, είτε εκτός εκλογών, είτε όταν γίνονται εκλογές. Για παράδειγμα, και για άλλους βέβαια λόγους, βλέπουμε τώρα ότι σε λίγο ανακοινώνεται και η παρέτηση του Μπόρις Τζόνσον στην Βρετανία, για διαφορετικούς βέβαια λόγους. Αυτή η πολιτική αστάθεια μπορεί να επηρεάσει και τη χώρα μας, αν η Ευρώπη δεν προσπαθήσει να κάνει αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο.
Και θέλω να μας πει επίσης ο Πρόεδρος, αν τον έπεισε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι πάει για το τέλος της τετραετίας η κάλπη.
Ναι. Αν και οι προβλέψεις δεν είναι εύκολο να γίνονται, εδώ νομίζω ότι η ιστορία διδάσκει ότι ειδικά ο πληθωρισμός οδηγεί σε πολιτικές κρίσεις, αν δεν αντιμετωπιστεί. Διότι μειώνεται το εισόδημα του κόσμου σε μαζική κλίμακα. Οι συντάξεις απαξιώνται, η αγοραστική τους δύναμη, οι μισθοί το ίδιο, τα αγροτικά εισοδήματα επίσης έχουν πολύ μεγάλο. Άρα, αν δεν βρεις λύση, σε πρώτη φάση μπορεί να πάμε σε ένα σπιράλ αύξηση τιμών, αλλά επειδή δεν έχουν όλα τα κοινωνικά, ούτε όλες οι επιχειρήσεις, ούτε όλες οι κοινωνικές τάξεις, την ίδια δυνατότητα να μεταβάζουν αλλού το κόστος, στο τέλος η κοινωνική πλειοψηφία βρίσκεται σε μια κατάσταση απόγνωσης και έτσι θα έχουμε φαινόμενα είτε όχι μόνο δυσαρέσκειες που ήδη υπάρχει, αλλά και με άλλες μορφές που μπορεί να πάρουν ακόμα και μορφές πολιτικής, ανοιχτής κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Άρα αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή δεν είναι πρόβλεψη, είναι εκτίμηση των τάσεων, και αυτό που είδαμε στην Γαλλία νομίζω ήταν επίσης χαρακτηριστικό. Και επειδή μάλιστα οι συνθήκες δεν ευνοούν πάντα έτσι μαζικές εκδηλώσεις στους δρόμους όπως βλέπαμε παλιά, τώρα μπορεί να έχει υπόγειες, ας πούμε, τις μορφές αντίδρασης, σιωπηλές, όπως είναι και αυτή η λεγόμενη μεγάλη παρέτηση που εκτός, παγκοσμίως, που εκτός των άλλων δείχνει ότι ένα μεγάλο τμήμα των εργαζόμενων αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, διεκδικώντας καλύτερους όρους, ας πούμε, δουλειάς.
Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Για εκλογές. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει χάσει, έχουμε πείσει, νομίζω ότι έχουμε πήγε από τη φάση που η κυβέρνηση μπορούσε να σχεδιάζει μόνη της και αν λευκό πότε θέλει να κάνει εκλογές. Θυμάστε κάποτε που έλεγαν θα κάνουμε εκλογές πρόεδρες, να συντρίψουμε το Τσίπρα, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι αυτή που έχει το δίλημα. Είναι μπροστά γκρεμός και πίσω ρέμα που λέει η λαϊκή παροιμία. Είναι σε φάση που έχει φθορά, το βλέπει και η ίδια και όλοι μας. Άρα σου λέει να κάνω τώρα και να συγκρατήσω ό,τι μπορώ. Μήπως ο χειμώνας είναι χειρότερος και θα έχω προβλήματα και θα επιδεινωθεί η θέση μου. Νομίζω μέσα σε αυτό το δίλημα παλεύει. Το γεγονός ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θεωρεί αναγκαίο να μιλάει κάθε μέρα για το 2015 δείχνει ότι δεν μπορεί να κερδίσει νέο κόσμο, νέους ψηφοφόρους, άρα προσπαθεί να συγκρατήσει παλιούς.
Πάντως και εσείς, πρόεδρε, οι σημερινές τάσεις της MRB δείχνουν ότι ενώ η κυβέρνηση έχει μια φθορά, δεν την εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει στα ίδια.
Σωστό είναι αυτό. Έχει δύο αναγνώσεις αυτό. Η μία είναι αυτή που θέλουν οι αντίπαλοι μας, ότι έχετε πιάσει τα βάνη, δεν μπορείτε κλπ. Η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμορφώσει ένα εκλογικό μοτίβο, ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν δηλώνει ότι θα τον ψηφίσει, το τέλος τον ψηφίζει. Για διάφορους λόγους. Αυτό το είχαμε και το 2015 και το είχαμε και ως έναν βαθμό και το 2019 μεταξύ των δύο ευρωεκλογών. Εγώ πιστεύω, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν ζούμε μια εποχή ενθουσιασμού. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θα βγει στον δρόμο διαδηλώνοντας κλπ. Υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος, διότι και τα κόμματα έχουν τη φθορά τους. Αλλά το δίλημα είναι τόσο έντονο που δεν μπορεί ο άλλος να πάει στην κάλπη και να μην σκεφτεί ποια θα είναι η προοπτική του, τι θα γίνει με το εισόδημά του, ποια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζει, νοιάζεται, θεωρεί σημαντικό να μειωθούν οι ανισότητες και ποια θεωρεί ότι δεν είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι άλλη προτεραιότητα.
Είναι αλήθεια ότι, και το είπατε δύο φορές, και σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά και για εδώ, ότι ο κόσμος εκδηλώνεται πια με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις από κάποιους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια στασιμότητα, να το πω έτσι, γιατί δεν λέει φρέσκα πράγματα, δηλαδή μπαίνει σε μια λογική αντιπολιτιστικής τακτικής περίπου όχι σε όλα, γιατί θέλει να δείξει όχι ότι πάει να πάει για κυβέρνηση, αλλά ότι θέλει να είναι αφεντικό στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, και έτσι δεν κάνει πλειοψηφία.
Χωρίς να φανεί ότι θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας, εγώ λόγω της μορφής που έχει πάρει η κρίση, που όπως λέγαμε πριν έχει στοιχεία κοινωνικής κρίσης, την έμφασή μου θα την έριχνα όχι μόνο στο τι ψήφους μπορεί να πάρει το κάθε κόμμα, αλλά πώς η κοινωνία θα μπορούσε να προετοιμαστεί, να οργανωθεί κλπ. Ούτως ώστε να παίξει η ίδια ένα ρόλο. Εμείς κυβερνήσαμε κάποια χρόνια και μπορώ να σας πω ότι ένα βασικό συμπέρασμα που έβγαλα προσωπικά είναι ότι όσο καλή πρόθεση και να έχεις από τα πάνω να κάνεις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, εάν δεν έχεις και την κοινωνία σε μια σχέση ενεργητική και να σε στηρίζει και να σε ελέγχει, είναι τέτοια η δομή των συμφερόντων του ελληνικού καπιταλισμού, να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, που πολλές αλλαγές συνθρίβονται στην πορεία. Δείτε στο φορολογικό σύστημα. Πότε θα γίνει μια προοδευτική αλλαγή στην κατανομή των προορικών βαρών? Η έκθεση Πισαρίδη είχε μία, για μένα, ανάμεσα σε πολλές αρνητικές, είχε μία θετική πρόταση. Να υπάρχει ίση φορολογία για τα εισοδήματα, είτε είναι από μισθούς, είτε είναι από μερίσματα, είτε είναι από μετοχές, είτε είναι από άλλα κέρδη. Αυτή η αλλαγή είναι αυτή η οποία δεν γίνεται. Δεν έγινε.
Τώρα, θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.